Þann 27. janúar síðastliðin óskaði velferðarnefnd háttvirt eftir minnisblaði frá heilbrigðisráðuneyti þetta fyrirkomulag sem að hér er óskað skýrslu þar að segja ákvarðanatöku að færa skimanir út í þessa óvissu sem nú því miður sem að sérfræðingar fjölmargir hafa kallað aðför að heilsu kvenna. Það var einnig óskað eftir að fá að sjá samninga sem gerðir voru við danska rannsóknastofu, það sem gengið var framhjá innlendum sérfræðingum og þeim tækjum og tólum sem að eru til á Landspítala háskólasjúkrahúsi, fá að sjá þá samninga og sjá ástæðuna sem að liggur að baki að færa þau störf úr landi. Því miður þá hefur heilbrigðisráðuneytið ekki enn svarað þessari beiðni velferðarnefndar. Þessi skýrsla sem við fjöllum hér í dag bráðnauðsynleg en það verðum við að fá skýringu á því hvernig í veröldinni getur staðið á því að svona búið að þessu eftir 2 ára undirbúningstíma.
Ég segi það. Loks gerir